Pipila na katuig ang milabay, ug samtang si Abraham naglingkod at tubangan sa iyang balay, nakakita siya og mga tawo nga nagtindog. Dali-dali siya nga miduol, ug giabi-abi niya kini. Niingon siya, "Mga sir, hapit sa mo sa balay, kay magpakuha ko og tubig aron kamo makapanghimasa, samtang kamo magpahulay ilalom sa kahoy, ug magpaandam pod ko og pagkaon aron kamo makakaon. Bubalik ang inyong kusog, ay hadayon mo padayon sa inyong paglakaw." Mitubag ang mga tao kaniya, "Sige, buhata ang imong gusto buhaton." Diha-diha dayon, ni Abraham nisulod sa iyang balay, ug giignan niya ang iyang asawa nga si Sarah nga pag-andam og pagkaon para sa atong mga bisita. Ug samtang nangaon na sila, ang mga bisita nangutana kang Abraham, "Asa man diay ang imong asawa nga si Sarah?" Mitubag si Abraham kanila, "Ah, naaraman siya diha sulod sa balay." Ang isa sa mga bisita nagpadayon sa pag-ingon nga, "Human sa usa ka tuig, ako mo saad kanimo nga ako mo balik. Kay ang imong asawa nga si Sarah mga anak ug usa ka bata nga lalaki." Ug samtang sila nagaistorya niini, di ay si Sarah naminaw didto likod sa purtahan. Mikatawa siya sa iyang nadungog, umingon siya sa iyang kaugalingon, "Saon pa man ako pagpanganak nga ako ug ang akong bana, tigulang naman kaayo." Niya, mingon ang Diyos kang Abraham, "Nganong mikatawa man si Sarah? Aduna ba di ay imposible ug dili mahimo sa Diyos? Ug tuod man, human ang usa ka tuig, natuman ang panagna kang Sarah." Gipanalanginan siya sa Diyos, nanganak siya og usa ka bata nga lalaki ug ginganlan kini ni Abraham ug Isaak. Ug niingon si Sarah, "Gilipay gayud ako og pagmaayo sa Diyos ug ang tanan nga makahibalo niini makig-uban sa akong kalipay."